saabus hetk, millal vilets issanda kerjus võis astuda hiilgava Jumala sulasette. Legendid kirjeldavad seda esimest kohtumist väga mitmesuguses varjundis. Ühe loo järgi võtnud uhke paavst Franciskuse vastu kibeda pilkega. Mine, mu vend, ja otsi üles sead, sest sul näib olevat nendega rohkem tegemist kui inimestega. Püherda ühes nendega poris, anna neile oma reegleid ja pea neile jutlust. Franciskus läinudki väljale sigade juurde, püherdanud ühes nendega poris ja tulnud siis tagasi paavsti juurde. Isand, ma olen teinud, mida käskisid. Täida nüüd mu palve. Sellisest suurest alandlikkusest vapustatud paavst täitnudki palve. Peame ometi arvama, et Innocentius kolmas, see suur ja tark mees, ei tavatsenud suhtuda kellessegi pilkavalt ja üleolevalt. Ja et aga Franciskuse kavadesse suhtus suure huvi ja osavõtuga. Oli ju kardinal Colonna teda põhjalikult informeerinud. Et ta aga siiski otsekohe ei nõustunud loa andmisega, selles näeme tema elukogemusi ja püüet kõike kaalutleda enne otsuse langetamist. Ta kiitis Assisi vendade püüdeid ja õnnistas neid ning oli nõus andma luba ka kõlblus ehk patukahetsusjutluste pidamiseks, nagu ta selle loa oli annud teistelegi vendkondadele. Hiljem pidi järgnema lubaga dogmaatiliste kantslikõnede pidamiseks, kui vendade arv suureneb ja nende keskelt võrsub vastava haridusega isikuid. Kuid mille juures paavst mõtlema jäi ja pead vangutas, oli ülikarm reegel, mille Franciscus talle ette luges. Ainult üks tuunika, püksid ja vöö. Ei mingit vara. Kõige alam töö, hädakorral kerjamine. Minu armsad pojad, ütles paavst, liiga kare ja karm näib mulle teie elu. Meie oleme veendunud, et teie vaimustus on nii suur, et selles keegi kahelda ei tohi. Aga me peame mõtlema tulevikule ja sellele, et teie järel tulijaile võib selline elu muutuda välja kannatamatuks. Me ei tea, milliseid soove ja nõuandeid Franciscusele jagas, kuid teame, et viimane jäi kindlalt oma seisukohtade juurde ja teatas, et issand on teda käskinud just nõnda toimida. Paavstil oli raske nii suurt usku laita. Ta saatis Franciscus ära järgmiste sõnadega. Mine, mu poeg, ja palu Jumalat, et ta sulle võtaks ilmutada, et see, mida teie otsite, on tõesti tema tahtmise kohane. Et meie siis Jumala tahtmist ära tundes võiksime täita su edaspidiseid soove. Oli ju palju tõtt Franciscusele tehtud ette heites, et tema reeglid on mõeldud rohkem inglite kui inimeste jaoks. Paavstil oli küllalt põhjust ettevaatlikult pilku heita ka kaugemasse tulevikku. Et ordu võiks kasvada ja kasvatada enda seas jutlustajad ja juhtivaid tegelasi, selleks pidi rajatama vähemalt kindlad eluasemed. Franciscuse vaesusideaal oli karmim kõigist seniseist. Ka valdeslaste ja humiliaatide omast. Viimased hoolitsesid vähemalt selle eest, et neil häda vajalikust puudu ei tuleks. Franciscusele jäid aga võõraks igasugused praktilised kaalutlused. Ometi arvestas neid paavst. Nõnda siis pidi issanda kerjus veel tõsiselt järele mõtlema ja paluma Jumalalt selgust selle kohta. Teame, kuidas Franciscus austas kirikut ja paavsti ja usume, et ta mõtles väga tõsiselt viimase nõuandest. Ta mõtles ja palvetas, kuid jõudis ikka samale tulemusele. Tema tee pidi olema õige. Oli issanda enda tee. Nende hingeliste pingutuste tundidel leidis ta jälle kinnitust sümboolse nägemuse läbi, nagu jutustab legend. Ta nägi üht kuningat, kes kohates kõrves imekaunist naist, armus temasse ja kosista lootuses, et naise ilu pärivad ka ta lapsed. Hiljem pidi ta lahkuma, olles sunnitud jätma maha naise ja lapsed, kes sattusid hätta ja puudusse. Ema lohutas lapsi. Teil pole tarvis häbeneda, sest olete kuninglikust soost. Kui vanemad pojad suureks kasvasid, saatis ema nad otsima kuningalossi. Nad jõudsidki sinna ja kohtasid kuningat. Kuningas oli üllatatud nende ilust ja ka sarnasusest tema endaga. Ta küsimusele vastasid pojad. Oleme kõrbest ühe vaese naise lapsed. Kuningas süleles neid kui oma lapsi, viis nad lossi ja ütles. Kui võõrad saavad minu laualt toitu, siis seda suurem õigus selleks on minu seaduslikel lastel. Ta laskis kutsuda ka laste ema ja teatas, et ta muretseb edaspidi kõigi oma laste eest. Teine legend jutustab, et ka vägev paavst ei saanud rahu, vaid pidi ikka mõtlema imelisele külalisele Assisist. Võib tõesti arvata, et see Jumala sulane, kes ka ise tundis kiriku sisemist nõrkust, oli haaratud Franciscuse suurest usust ja andumusest oma ideaalidele. Ööl enne teistkordset kohtumist Franciscusega nägi ta unes, et Lateraan, Kristuse peakirik, kõikus jähvardas langeda. Siis aga ruttas juurde keegi vaga mees ning oma õlgade abil hoidis ära õnnetuse. Kirik ei langenud. See unenägu olevat toonud paavsti veendumusele, et Franciscus on Jumala saadetud kiriku päästja. Astunud jälle paavsti palgete, jutustanud Franciscus talle oma unenäo ja öelnud. Mina olen see vaene naine ja Jumal on arvanud heaks minu läbi endale poegi sünnitada. Ta on lubanud hoolitseda nende eest, sest ta hoolitseb ka võõraste ja patuste eest. Paavst nägi, et Franciscus usaldus Jumala vastu on kõikumatu ja tundis, et kirik tõesti vajab sisemist reformi niisuguste meeste kaudu. Kuigi ta jäi orduelu korraldamise asjus eri arvamusele, ei saanud ta keelduda kinnitamast reeglit. See sündis vastava pidulikkusega, kuigi mitte kirjaliku pulla, vaid suulise lubaduse läbi. Esitatud reegli pealkirjaks kirjutati järgmised sõnad. See on elu Jeesuse Kristuse evangeeliumi järgi, milleks vend Franciscus on palunud luba ja kinnitust paavst Innocentiuselt ja mida isand paavst ongi lubanud ning kinnitanud Franciscuse ja ta vendade jaoks, kes praegu tema juures on ja kes edaspidi tema juurde tulevad. Vend Franciscus aga ja kõik, kes on tulevikus selle vendkonna juhtideks, tõotavad sõnakuulmist ja aupaklikust isand paavst Innocentiusele ja tema järglastele. Kõik vennad aga kuulaku vend Franciscuse ja tema järglaste sõna. See oli ainuke kirjalik tõestus, mille Franciscus tohtis kaasa võtta. Sellest aga jätkus temale küllaldaselt. Formaalseid asju ei pidanud ta kuigi tähtsaks. Talle jätkus teadmisest, et Jumala suur sulane ja Kristus asetäitja siin maa peal oli lubanud temale emand vaesuse rüütlile ja issanda kerjusele elada ühes oma vendadega nõnda, nagu ta ise õigeks pidas. Pidulikul koosolekul teatas paavst, et ta on annud Franciscusele ja ta vendadele ka jutlustamise loa usulis kõlbliste teemade piirides. Ning manitses vendi, et nad seda luba ja usaldust ei tarvitaks kurjasti. Franciscus tõotas jääda paavstile ustavaks ja kuulekaks. Seda tõotasid ka teised vennad. Seejärel pidid nad vastu võtma tonsuuri ja said seega vaimuliku seisuse liikmeks, ilma et oleksid olnud preestid. Saanud õnnistuse paavstilt, lahkusid nad õnnelikult. Hõisates samuti läbi kauni maastiku ja teekond ei tundunud enam sugugi raske. Kõik ettevõetu oli ju üle ootuste hästi korda läinud. Lahkudes Roomast ja peatudes Tiberiäärse oorte linna lähedal asuvais koopais, tundusid seal valitsev vaikus ja rahu vendadele nii meelitavad, et mitmed avaldasid soovi jäädagi eremiitideks ning teenida issandat üksinduses. Ent Franciscus tundis, et evangeelium kohustab teda teistsuguseks eluks. Puhates paar nädalat oorte ümbruses, läksid nad edasi Spoleto orgu, ning jutlustasid igal pool, kus see võimalikuks osutus. Paavsti loal tohtisid nad seda nüüd takistamata teha ja keegi ei tohtinud neid kahtlustada kiriku vastases usu uuendamises. Tuli rikkaid ja vaeseid, tuli aadlikke ja lihtrahvast, et kuulata Franciscust. Ka paljud vaimulikud soovisid tutvuda uue vendkonna rajajaga. Kuigi enamasti tuldi vaid uudishimust aetuna, oldi varsti haaratud tema veenvast kõnest. Franciscus tundis rikast elu ja selle varjukülgi. Tundis ka alamaseisuse häda ja viletsusi. Ta suutis tungida sügavasse rahva hinge ja kujundas hoopis uue, rahvapärase jutuse stiili, mis erines sootuks seni harrastatud šabloonseist ja dogmaatilisest kõnepidamise reeglist. Suurimat mõju kõigisse avaldas aga Franciscuse enda isik, tema usuline veendumus ja sisemine tuli. Päike ja mullapind, metsad, linnud, evangeelium ja trubatuuride luule, kõik näis ühinevad temas võimsaks kiituslauluks loojale. Tundus, et ta ei jutlusta, vaid laulab issandale. Tundus, et ta ei palveta, vaid on ise elav palve. Sageli jätkus mõnest ainsalt Franciscuse sõnast, et vapustada inimesi südame põhjani. Sundid nad neid kahetsuses varisema põrmu. Kui jutlus lõppes, läks ta sageli üksindusse, et kõnelda Jumalaga. Nii kogus ta uut jõudu, et rahva keskel olla jälle võidukas issanda rüütel. Teekonnal kodulinna köitis tema tähelepanu väike onnike Subasio mäest alla voolava ojakese kaldal, mida nimetati Rivo Tortoks. Sinna asusid nad elama, kuigi onnike oli nii väike, et vaevalt suutis neid mahutada. Franciscus kirjutas seinapalkidele vendade nimed, juhatades sellega iga ühele oma koha kätte. Onne ei asetsenud kaugel porti unkulast. Läheduses oli ka üks pidalitõbiste maja. Vendade toiduks polnud sageli muud kui naerid, mida kerjati ümbruskonna talupoegadelt. Kanatades nälga ja külmetades oma õhukeses rüüs, olid vennad ometi rõõmsad. Vaiksed palved vaheldusid neil kiituslauludega. Mõned vennad arvasid, et patuse liha alistamiseks on vähe näljast ja külmast. Nad kantsid alasti ihul raudrõngaid, kahetsusvööd ja muid piinisunnitavaid esemeid. Pole siis ime, et mõned neist haigestusid. Selle tagajärjel keelas Franciscus igasuguste piinariistade kandmise, kuigi ise oli valjaskeet. Kuid selline enesepiinamine ei olnud kooskõlas evangeeliumiga. Suhteis oma vendadega oli Franciscus väga hell ja õrnatundeline. Kui ükskord üks näljast nõrkev vend teda südaöl hüüdega äratas, ma suren, laskis ta valmistada toitu, andis nõrkenule, sõiga ise ja sundis selleks teisigi vendi. ja seda vaid seepärast, et nõrkenud vend ei tarvitseks tunda piinlikust üksinda süües. Ühtlasi ta manitses kõiki pidama paastumisel teatud piiri. Vendade üheks tähtsamaks ülesandeks muutus hoolitsemine haigete eest. Sageli külastati pidalitõbiste asulat ja püüti muuta talutavamaks nende vaeste ja hüljatute elu. Nii elasid nad, nälgivad ja külmetavad vennad, teistele troostiks ja abiks. Ja nende laul oli rõõmsam kui ühegi teise trubaduuri laul. Assisi rahvas sai varsti kuulda, et Franciscus ja ta vennad on käinud Roomas ja saanud õnnistuse paavstilt. Senised pilkajad vaikisid nüüd. Muutusid rahulikumaks ka vendade pärandi kaotanud omaksed. Kui juba paavst oli annud loa, siis pidi selles kõiges midagi tõsisemat peituma ning Assisi linn võis olla uhkema pojale. Kõik ootasid huviga, millal saaks kuulda Franciscuse jutlust. Varsti saabuski piiskopi kutse. Peakiriku kantslist pidi Franciscus rääkima rahvale, kelle hulgas oli palju neid, kes olid omal ajal naernud meest, kes kerjas kive. Vaimulikud pakkusid ta löömajaks oma korterid, kuid Franciscus ei tahtnud lubada endale suuremaid mugavusi, kui oli ta vendadel Riivo Tortos. Seepärast ööbis ta ühe kanooniku aiamajakeses. Pühapäeva hommikul kuulas Assisi rahvas hinge pidades Franciscuse kõnet. Meil ei ole teateid selle kõne sisust, kuid võib arvata, et seal alles pani Franciscus aluse oma kuulsusele. Oma alandlikkuses ei tahtnud ta iial rääkida saavutatud edust. See tema jutlus Assisis pidi aga olema suur rahukuulutus, mis lõpetas vaenu linnast ülitsevate parteide vahel. Thank you.